Озатлык радиосу сүйлөйт. Егерме сегизинчи сентябрь сейшәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгенге тапшыруда үз теләге белән китмәгән җитәкче барыбер вазифасыннан алынды. Лужковны нәрсә көтә һәм президент ышанычын кем яулар? Мәскәү шәһәр башлыгы урыны тирәсендәге хәлләр турында белгечләр фикерләре булачак. Иртәгә Казан Барселонаны күрәчәк. Футбол җанатарлары кызыклы тамаша көтә. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Уфа опера һәм балет театры яңа сезонын ачты. Чаллыда яңадан җомга кичләре дип аталган әдәби музыкаль кичәләр оештырыла.
Рус классында укыган укучылар кайтып китсәләр, безнең менә татар классында укыган укучылар 1 сәгатькә калып куялар, 2 сәгатькә калып куялар. Алар инде суббота көнне мәҗбүри булалар килергә мәктәпкә. Менә шунысы бик нык авыррак.
Казанга җыелган татар теле укытучылары үз төбәкләрендәге проблемаларны ачып салды һәм Татарстанга ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Бу турыда бүген тулырак итеп сөйләшербез. Микрофон алдында Алсу Кормаш, сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Мәскәү мэры Юрий Лужков Татарстан президенты Минтимер Шәймиев кебек матур китә белмәде. Медведев аны президент ышанычын югалткан өчен эшеннән алды. Лужковның татарларга карашын бер яклыгына бәяләп булмый, аеруча да аның эштән алынуына Кырым татарлары сөенә. Бу хакта без Мәскәүдәге Ватан халык демократик партиясе рәисе Мөхәммәт Миначев белән дә сөйләшербез. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
Мәскәүнең хәзер инде элекке мэры Юрий Лужковның әлеменнән бер-ике атна элек кенә эшеннән алынуы ихтимал хәл кебек күренсә, дүшәмбе аның бер атналык ялдан соң кабат хезмәт турына чыгып, киләчәккә планнар билгеләве һәм үз теләге белән эштән китмәү сүзләре бу фаразларны юк иткәндәй булды. Хакимияттәге күп кенә үзгәрешләр кинәт булган кебек, мисал өчен Русия президенты Дмитрий Медведевның Татарстан президентлыгына нәмзәт итеп Рөстәм Миңнехановны тәкъдим итүе дә шулай көтмәгәндә булган иде. Лужковның эштән алынуы да инде барсы да тынычлана башлады дигәндә булды. Русия президенты сүзчесе Наталья Тимакова субъект башлыклары 2 ел белән китә алуын әйтте. Аның беренчесе үз теләге белән, ә икенчесе президент ышанычын югалткан өчен. Лужков беренчесен сайламагач, аңа инде икенчесе калуын сызыклады. Әйтергә кирәк, Дмитрий Медведев үз президентлык чорында әле мондый карарны беренче тапкыр куллана. Әгәр элекке президент Владимир Путин әлеге юл белән берничә җитәкчене эшеннән алган булса, Медведев чорында президент ышанычын югалткан өчен җибәрелгән губернатор булмады. Медведевның Ельцин чорындагы төбәк җитәкчеләрен әкрен генә урыннарыннан алачагы турында инде сүзләр күптән йөрде. Русия президенты хакимияткә яшьрәк җитәкчеләр килергә тиешлеген ассызыклап, моны үзе дә яшермәде. Әле күптән түгел 20 ел идарәдә булган Татарстан, Башкортстан президентлары да алмаштырылган иде. Әгәр Татарстан президенты Минтимер Шәймиев вәкаләте чыккач китсә, Башкортстан президенты һәм Мәскәү мэрын алмаштыру өчен аларның вазифалары вакыты чыкканын да көтеп тормадылар. Мәскәүдәге Ватан халык демократия партиясы җитәкчесе Мөхәммәт Миначев сүзләренчә, Лужков белән чагыштырганда Шәймиев тиешле вакытта матур итеп һәм үзенә файда белән китә белде. Шул сәбәпледер Шәймиевнең Бердәм Русия фирқасының югары вазифасында шураның бюро әгъзасы булып калу мәсьәләсе дә алай зурлап күтәрелмәде. Лужковның исә президент ышанычын югалткач анда калу ихтималлыгы да бик түбән булуы әйтелде. Һәм чыннан да Юрий Лужков инде югары шурага үзенең партиядан чыгуын белдереп мөрәҗәгать иткән. Шулай ук ул анда журналист ларны аны каралтуыннан зарланып, партия үз вәкилен яклап, бу ялганны туктату өчен бернинди чара күрмәгәнлектән зарланган. Яблоко партиясы башлыгы Сергей Митрохин исә Лужковның Медведев сүзенә тиз генә бирешмичә эшеннән үзе китмәвен зур батырлык дип саный.
Что мэр сопротивлялся до самого конца, это характеризует его как человека и как мужчину с положительной стороны.
Шәймиев белән Рәхимов һәм башка җитәкчеләрнең берсе дә бу елны сайламады. Әйтергә кирәк, Шәймиев белән Лужков Бердәм Русия фирқасы югары шурасы вәкилләре булып торса да һәм яхшы мөнәсәбәттә дип саналса да, ул Татарстанга биргән вәгъдәсендә тормады. Казанның мең еллыгына Мәскәү урамы цикландырылачагын әйтсә дә, Лужков моны эшләмәде. Ләкин Казан татарларына караганда Мәскәү мэрына Кырым татарлары күбрәк рәнҗи. Инде берничә тапкыр Лужков Кырым һәм Акъярны Русиядән тартып алып, Украинага канунсыз биргәннәр дип әйтте һәм аны кире кайтаруга чакырды. Русиядан ярагырак тырырга тырышкан кырым татарлары бу сүзләргә канагатьсезлек белдерә килде. Украина үзе дә заманны Лужковны илгә кертмәү карарын чыгарган иде. Шуңа Мәскәү мэрының эштән алыну фаразлары яңгырый башлагач, кырым татарлары Милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилев алар моңа шат кына булачагын әйтте. Шул ук вакытта кырымдагы урыслар аның китүен зур курку белән көтте, чөнки аларга Мәскәү мэриясе аркылы шактый акчалар килеп торды һәм ул бу була калса, алар мэрны яклап чыгачагын әйтте. Җәмилев фикеренчә, Лужковтан котылырга тырышу ул хакимияттә барган эшнәшчелек белән бәйле. Башка күп кенә сәясәт белгечләр дә шул фикердә тора. Русия халык демократик берлеге җитәкчесе Михаил Касьянов исә Лужковны эштән җибәрүне Медведевның зур адымы дип саный.
Это очень такое знаковое событие.
Бу шакты яңгырашлы вакыйга, чөнки күп еллар эшләгән һәм иң танылган төбәк башлыгы миллионнарча халык яшәгән Мәскәүне җитәкләгән кеше эштән җибәрелде. Бу исә беренче тапкыр Медведевның үзен мөстәкыйль президент итеп күрсәтүе булды. Хәлләрнең үзгәрә башлавы барыбыз өчен дә бик яхшы, ди Касьянов.
Ситуация начала меняться, и это хорошо для всех нас.
Хәзер исә Мәскәү җәмәгатьчелеге киләчәк мэрның кем булырга мөмкинлеген фаразлый. Әлегә бу вазифаларны башкаручы итеп Мәскәү мэр урынбасары Владимир Ресин билгеләнгән. Панорама үзәгеннән Владимир Прибыловский киләчәк мэрны билгеләгәндә барысы да Путиннан тора дип саный.
Как Путин захочет, так и будет. Захочет, мэром будет шоферовый Мерседес.
Шул ук вакытта бүген башбаштаклык һәм коррупция булмаган Русия өчен демократик коалициясе Мәскәү мэрын эштән җибәрү тагын бер кат губернаторларны турыдан-туры сайлау кайтару мөһимлеген искәртүен әйтте. Лужков үзе дә киләчәктән мэрны билгеләп түгел сайлап кую тәртибе өчен көрәшәчәген белдерде. Киләчәктә аның чит илгә күченү мөмкинлекләре турында әйтелсә дә, Лужков беркайда да китмәячәген һәм сәясәт белән шөгыльләнәчәген ассызыклады.
Лужковның Мәскәү шәһәр башлыгы вазифасыннан алынуы турында Ландыш Харасова сөйләде. Бу инде Медведевның иң кыю сәяси президент адымларының иң күренеклесе һәм саллысы дип яза безнең укучыбыз Фазал. Әлегә аның адымы һич шиксез Путин белән килештереп эшләнгәндер дип уйларга кирәк. Яки Путин Медведевны юри шулай эшләтә, читтән генә хәйләкәр йылмайып торып. Бу бик шома сәясәт күренеше инде аңлаган кешегә. Яңа Кремль малайлары карт сәясәтчеләрдән әкренләп котылырыла баралар. Яки инде төнләй диярлек котылып ук беттеләр. Чиратта кем? Карап карыйк, исән булсак, тагын нәрсәләр күрсәтерләр. Бу спектакльнең ахырын бик карыйсы килә дә бит, дип яза безнең укучыбыз. Сез дә бу хакта үз фикерләрегезне Азатлыкның интернеттагы сайтына калдыра аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Мәскәү татарлар дигәндә, Асадулаев йортын ашканда Лужков һәм Шәймиевнең бергә торуы искә төшә. Ватан халык демократик партиясе рәисе гомер буе Мәскәүдә яшәгән Мөхәммәт Миначев Мәскәү татарлары ирешкән уңышлар барысы да татарлар тырышлыгы аркасында гына булган Лужковның әллә ни тырышлыгы булмады дип саный. Аның белән сөйләшүне дә без Асадулаев йортыннан башладык.
Без за крестик бу Асадулаев йортын кайтару буенча, как беренче елдан соң ничә булды. Но Юрий Михайлович бу яктан әйтергә була положительный теге бирделәр в кавычках әйтергә кирәк вакытлыча файдаланырга. Ну, вакытлыча 5 ел булды, аннан 49 ел. Ну, в общем, шул яктан Юрий Михайлович ул как-то әйтергә кирәк положительный. А былай әйткәндә татарлар өчен махсус ул бер нәрсә эшләмәде. Махсус ул татарлар өчен биредә Россия дәүләтендә беркайчан да эшләнмәгән яхшы, яхшылык әйтәсем килә. Начарлык ул инде билгеле, ул күп эшләнде.
Җәмәгать мәчете төзекләндерүне искә алсак, ул инде Лужков 2007 елда ук тапшырырга вәгъдә иткән, менә хәзер 2010 ел һаман төзелеп бетмәгән һәм яңа мәчетләрне төзү дә бик күп каршылыклар тудыра, менә шул турыда нәрсә уйлыйсыз?
Менә бу мәчет буенча Лужков анда үзенең теге проекты белән Равил Гайнетдинның башын әйләндерде. Үзенең теге җир астындагы парковкалар төзүләр, ниләр белән ул да монда мәчет астында парковкалар ясап, тегеләй булай. Аннан соң в итоге килеп чыкты, да иске мәчетне җимерергә кирәк. Бу, конечно, монда Равил Гайнетдинның үзенең дә ялгысы бар. Кирәк иде башка урында сорарга аңа. Но ул, видимо, батырчылык итмәгән башка урында сорарга. Ул уйлаган, просто брат төзәтергә. Аңа тәкъдим иткән шундый реконструкция. Кайсы ул әле белмим, кайчан бетәр, и нәрсә булып бетәр бу мәчет белән, бер нәрсә булмый. Мәчетләр төзелеше буенча, мәчетләргә төзергә урыннар бирү буенча, конечно, биредә Лужков үзенең префектуралары белән, префектлары белән
Анда бик әйтер идем, тискәре нәрсәләр эшләде. Ул әйтәм бит, безгә берсе дә әлегә эшләгәне юк, бер изгелек. И бу мәчетләр төзү биналары буенча да шулай ук. Нәрсә ул 4 мәчет миллионлык теге татарга, а монда бит әле 1 миллион башка мөселманнар да бар. Аннан Мәскәү бит ул башкала, монда килгән теге дипломатлар, фәлән тегеләр бар әлдә. Мәчетләргә, конечно, монда тискәре карар.
Хәтерлисезме, Казанның мең еллыгына бик матур Мәскәү урамы төзелергә тиеш иде. Хәзер ул урам җимерек хәлдә тора әле дә. Менә шул турыда Мәскәү Казанга бөтенләй ярдәм итмәде һәм бу Лужковның гаебеме сезнеңчә?
Ну, ул бирмәде, чөнки анда бит ул акча җәлләр инде, аны белү нәрсәгә. Ул төрле нидә төзелешләр алып барды. Крымда әйтик, менә мәсәлән төзелешләр алып барды. Хазидан да теге ул империя башкаласы була торак. Ул анда как бы империя политикасын алып барган булды. Ну и тогда шәһәр башлыгына кирәкме, империя башлыгына теге политикасын алып барган башка нәрсәләре бар. Теге вазифалары бар. Мин әйтәсем килә бу сүз белән, стол кайвакытта башка эшләргә дә тыгылды үзенә кирәкмәгән нәрсәгә. Ну, шәһәр акциясыннан да теге Көньяк Осетиядә төзелешләр алып барып, аннан Абхазиядә, аннан Крымда бик күп төзелешләр алып барды. Анда ул бик күп акча тудырды. Ул акча кайда? Ул бит аның үз кесәсеннән түгел, шәһәр бюджетыннан төзелә барысы. Безгә калганда ул бер нәрсә эшләмәде. Чөнки без нәрсәгә ирешкәнбез. Без аны үзебез тырышлыгыбыз белән, үзебез сырап, кайбер урыннарда ялынып та йөреп, кайбер урыннарда төрле акциялар уздырып, без аңа ирештек, алар мәҗбүр булдылар. Үз ирекләре белән бер нәрсә алар тәкъдим иткәннәр юк. Менә бит Мәскәүдә бер телевидениеда бер тапшыру бар бу татар телендә. Бу нәрсә, ну, шәһәргә әле билге түгелмени, әле без язмадыкмы, менә сырап, безгә бер хотя бер сәгатьлек булса, көненә бер тапшыру татарча телевидениедә. Юк, әле бит күрәсез, имештер барсын акчага, ну, акча каналасың.
Мөхәммәт әфәнде, менә Русиянең сәясәтендә соңгы бер тенденция, аксакал җитәкчеләр, Шәймиев, Рәхимов, Лужков, барысы да китәләр, яисә китәргә мәҗбүр булалар. Аларның китү сценарийлары төрле булды. Нәтиҗәсе бер. Һәм менә шушы сценарийларны чагыштырсак, җитәкчеләрнең кайсысы матуррак китте сезнеңчә?
Бердә Лужков әйтте, ул үз теләге белән китәргә җыенмый ди. Аннан аны тоттылар да азат иттеләр эшеннән. Күрәсең, Лужков нәрсәгәдер ышанган. Ул каршы торалар бу президентка, бу тандемга каршы торалар. Ихтимал, бәлки, каршыда торалган булыр иде. Әгәр ул элек кечә теге тышкы эшләр буенча эшләп барса, хәзер әйтсә иде, чыгыш ясаган булса телевидениеда. Вот, мине яклагыз, Рәсәй халыклары, мин сезгә азатлык бирәм. Ну, ул вакытта ул действительно мог бы калырга, даже не только мэр булып, ул президент булып калырга. Әйткәндә, конечно, кайсы бу теге тяжеловесы диләр инде, кайсы яхшырак китте турында сөйләсәң, минемчә Шәймиев яхшы китте. Шәймиев яхшы китте, ул менә билгеләде үзенең варисын билгеләде, Рөстәм Миңнехановны. Аннан үзенә почет төрле булды, аннан үзенә эш алды теге вакуфлар буенча теге төзәтергә Болгарны, аны связканы төзекләндерү буенча алды. Ул бу яктан оттым билгеле.
Лужковны нәрсә көтә дип уйлыйсыз инде?
Лужковны нәрсә көтә? Мин уйлыйм, ул иммиграция китәр дип, анда барыр, анда ял итәр, анда әле, конечно, анда бүлеш китәр. Аның теге хатынын таларлар, ул талады башкаларны, әле аны таларлар. Так что мында бүлес китәр, үзара. Но бу бүлестән безгә бер тиен дә файдасы юк. Чөнки ул бүлешкә без катнашалмыйбыз, керибез. Ул кадр барадыр теге югарыдамы, астамы, я бер яктамы, в общем, безгә катнашы юк аны. Лужков мында калмастыр дип уйлыйм. Чөнки әгәр ул инде теге оттырган икән, тоосынча, белмим, анда мында нәрсәңә бер нәрсә алып килде.
Мәскәүдән сәясәт белгече Мөхәммәт Миначов булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшырубызны Казан яңалыклары белән дәвам итәбез. Туган телеңне, халкыңны, мәдәни мирасыны, гореф-гадәтләрне якынрак күрү этник эгоизм булып бәйләнергә мөмкин. Күп телләрне өйрәнүне максат иткән күп мәдәниятле мәгариф проекты милли эгоизмга каршы. Казанга татар теле һәм әдәбияты укытучыларының 5-нче бөтен Русия корылтайына килгән укытучылар политкультур мәгариф проекты белән дә таныштылар бүген. Наил Аланны тыңлыйк.
Төмән өлкәсендәге Ямбай авылының татар теле һәм әдәбияты укытучысы Иркәм Гайсина да Казанга укытучылар корылтайына килгән. Төмән өлкәсе мәгариф департаменты Төмән районының мәгариф идарәсе һәм мәктәп җитәкчелеге өчен татар теле һәм әдәбияты дәресләре артык кашык кебек икән дип белдерә ул.
Татар классында укучы балаларның атнасына 2 сәгатькә артыграк була. Рус классында укыган укучылар кайтып китсәләр, безнең менә татар классында укыган укучылар 1 сәгатькә калып куялар, 2 сәгатькә калып куялар. 7-нче сыйныфтан 9-нчы сыйныфка хәдәр укучылар да менә алар инде суббота көнне мәҗбүри булалар килергә мәктәпкә. Менә шунысы бик нык авыррак.
Ямбай Төмән шәһәренә үк терәлеп торган тарихи татар авылы. Хәзер монда яшәүче халыкның 30%-лабы башка милләттән. Мәктәпләрендә 400-гә якын бала укый. Гайсина сүзләренчә, һәр ел саен 2 татар һәм урыс сыйныфларына укучылар туплыйлар. Татар сыйныфлары урысныкыннан өстәмә татар теле һәм әдәбияты дәресләре булу белән генә аерылып тора. Өстәмә татар теле һәм әдәбияты дәресләре кергәнгә, укучылар татар сыйныфларында укымас өчен аяк тирәп каршы икән. Ата-аналар әби-бабалары белән сөйләшеп, аларны ризалаштырып кына татар сыйныфлары туплый алабыз, ди Гайсина. Янбай мәктәбендә 1-нче сыйныфта татар теле бөтенләй укытылмый. Бары тик 2-нче сыйныфтан 11-нчегә кадәр атнасына 1 сәгать татар теле, 1 сәгать әдәбият керә. Татарстанда әзерләнә торган поликультура программа хупланып, Русияның татарлар яшәгән төбәкләренә дә барып җитсә, бүгенге хәлгә караганда күпкә яхшы булачак бит, дип белдерде Иркәм Гайсина. Укытучылар Русия төбәкләрендәге мәгариф җитәкчеләренең милли мәгарифкә карашы үзгәрер, татар теле һәм әдәбияты дәресләре артыр дип өметләнә. Корылтайга килгән укытучыларның берлеше Казанның 33-нче мәктәбендә поликультур мәгарифнең нишегерәк булачагы турында Флюр Гыйлемшиннан ишетте. Ул Татарстанның милли мәгарифне үстерү институтының татар теле һәм әдәбияты кафедрасы мөдире. Поликультур мәгариф проектын Русияның 3 төбәге әзерли: Көньяк Осетия, Татарстан һәм Чечня. Татарстан бу эшкә 2009 елда керешкән. Балалар бакчасы һәм башлангыч сыйныфлар өчен уку-укыту әсбаплары әзер инде. Татарстанның кайбер мәктәпләрендә поликультур мәгариф проектын сынауга керешкәннәр. Белемшин сүзләренчә, уңышлы дип табылган очракта тәҗрибә Татарстанга гына түгел, ә Русияның татарлар күп булып яшәгән төбәкләренә дә таралырга мөмкин.
Менә бу яңа федераль стандартлар буенча туган телне укытуга рус мәктәпләрендә атнага 3 сәгать вакыт каралган. Ләкин поликультурала укыту системасы булганда, башлангыч классларда, мәсәлән, укыту 2 телдә барса, туган телдә һәм рус телендә, алар классларда инде инглиз теле яки француз теле кебек чит телләрнең дә күп телләре күздә тотыла.
Баксаң, поликультур мәгарифнең иң югары үрнәге Татарстанда булган икән инде. Ул төрек-татар лицейлары, ди Гыйлемшин. Билгеле булганча, бу белем бирү йортларында татар теле һәм урыс теле фән буларак кына керә, ә нигезгә төрек теле һәм инглиз теле алына. Русияның поликультур мәгарифе нигезендә урыс һәм милли тел, мисал өчен, татарлар күп булып яшәгән төбәкләрдә татар теле булырга тиеш кебек. Әлеге яңалык белән укучы балалар урысча белгән кебек теттереп татарча да сөйләшә ала. Әлегә бу сорау гына булып кала. Төрле мәдәни кыйммәтләр нигезендә күп телләрне өйрәнүне нигез итеп алган бу системаның тагын бер таләбе бар икән. Ул поликультура этник эгоизмга каршы диелгән. Туган телеңне, халкыңны, мәдәни мирасыны, гореф-гадәтләрне якынрак күрү этник эгоизм булып бәяләнмәсме?
Менә шундый сораулар куйды бүген татар теле укытучылары Казанда. Анда 5-нче курултай узам. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Республиканың тарихи һәм мәдәни истәлекләрен яңарту өчен булдырылган яңарыш фондына акчалар килү дәвам итә. Бергә гади кешедән алып президентка кадәр үз өлешләрен кертә икән. Яңарыш фонды яңалыклары белән Резидә Әхмәтвәлиева.
Татарстан Республикасы тарихи һәм мәдәни истәлекләрен торгызу фонды агымдагы елның 17 февралендә Татарстан президенты буйрыгы белән булдырылды. Фонд эшчәнлеге исә Болгар шәһәре, Зөя утрау шәһәрчеге һәм Татарстанда урнашкан башка тарихи мәдәни истәлекләрне яңартуга юнәлдерелде. Фондка барлык теләүчеләр, шул исәптән чит төбәкләрдә яшәүчеләр дә ярдәм итә ала. Русиядәге татар имамнары җыенының соңгы утырышында Яңарыш фондының презентациясы да күрсәтелгән иде. Татарстан премьер-министры урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева проектның төп бурычы турында булай диде.
Иң мөһиме менә бу эштә безнең халкыбыз катнашу. Чөнки без бу эшне оештыруда акча җыю бурычы түгел, менә яңарышның төп девизын аңлатырга кушсалар, Мин әйтерем, бу фонд иң беренче рухи байлыкны һәм халыкны берләштерү өчен төзелгән фонд ди. Чөнки кайсы бер менә шундый матур мисаллар бар. Эш башлангач, кешеләр үз пенсияларыннан, әз генә булган акчаларыннан тырышлыкларын күрсәтеп, шушы изге эшкә без дә катнашабыз дип теләкләрен белдерү минемчә ул безнең иң зур уңышыбыз.
Диде Зилә Вәлиева. Проект эшенә Лукойл, Ритек, КамАЗ, Акибан, Кызыл Шәрек, Вамин Татарстан, Алмаз Холдинг, Нәфис Косметик, Статэнерго һәм башка эре эшмәкәрләр дә үз өлешен керткән. Русия белән Татарстан бюджетыннан да акча күчерелә. Проект кысаларында археология казу эшләре дә алып барыла. Тарихи истәлекләрне яңарту, халыкара туристлык объектлары булдыру да планлаштырыла. Моның өчен заманча музей, туристлар өчен тиешле җиһазлар төзү күздә тотыла. Яңарыш фонды ярдәмчесе Гөлфинә Мөхәммәтшина халыкның тарихи һәм мәдәни истәлекләрне яңарту проектына битараф калмау турында сөйләде.
Халыктан ярдәм килә, күп кеше үзләренең акчаларын җәлләмичә безнең фондыбызга ярдәм итәләр. Безнең беренче президентыбыздан башлап, гади кешегә кадәр үзләренең эшләрен кертәләр инде.
Диде Гөлфинә Мөхәммәтшина. Аның фикеренчә, фондка төрле эштәлектәге хатлар да килә. Алар арасында еш булмаса да, проект эшенә каршы килеп, нәрсәгә аны башкарасыз дигәннәре дә була икән. Рамазан аенда исә хәйриячеләр саны тагын да арткан. Халык аеруча Болгардагы мәчет төзелешенә ярдәм итәргә тели. Әйтик, беренчеләрдән булып группа Альянс ашык акционерлык җәмгыяте президенты Муса Бәҗәев мәчет өчен 30 миллион сум акча күчергән. Төзеләчәк комплекс составында мәчет, мәдрәсә һәм мөфти хәзрәтнең дин әһелләре кунаклар белән очрашу өчен резиденциясе булачак. Мәчет барлыгы 200 кеше сыйдыра алачак, ә эчке өлешкә сыя алмаучылар өчен аның каршында мәйдан төзеләчәк. Мәчет 3 катлы була. Аны архитектор Сергей Шакуров проектлый. Мәчетнең инвесторлары Татнефть, ашык акционерлык җәмгыяте һәм Казан җитештерү төзелеш берләшмәсе. Болгарда шулай чатырлардан торган мусафирлар лагере, икмәк музее, елга вокзалы, ислам динен кабул итүгә бәйле истәлек билгесе дә төзеләчәк. Фонд тарафыннан хәйриячеләр китабын чыгаруда күздә тотыла. Биредә фонд, төзеләчәк биналар турында бөтен мәгълүмат һәм барлык хәйриячеләрнең исемлеге булачак. Китапны яңа ела кадәр чыгару карала.
Яңарыш фонды яңалыклары белән Резидә Әхмәтвәлиева таныштырды. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырырбыз. Шулай ук Башкортстаннан хәбәрләр булачак. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Наиф Акмал.
Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү мэры Юрий Лужковны вакытыннан алда вазифасыннан алды. Медведев әлеге карарын Русия Федерациясы президенты буларак, Мәскәү шәһәре мэры вазифасында Лужковка ышанышын бетү белән аңлатты. Вакытлыча шәһәр башлыгы вазифаларын Мәскәү хөкүмәтендә Лужковның беренче урынбасары булган Владимир Ресин башкарачак. Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин мэр вазифасына намзәтләр турында Медведев белән инде киңәшләшүләр башлаганлыгын белдерде. Лужков бердән Русия фиргасыннан чыгу турында гариза язган. Калмыкстан парламенты Алексей Орловны республика башлыгы итеп раслады. Моңарчы республика премьер-министрының беренче урынбасары булган Орловны парламентта раслауга президент Медведев тәкъдим иткән иде. Израиль көнбатыш ярда яһуд утарлары төзүне тыю мөддәтен озайтудан баш тартканнан соң якын көнчыгыш тынычлык сөйләшүләре өзелүгә юл куймау өчен АКШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиле Джордж Митчелл төбәккә кире кайта. Фәлестин идарәсе башлыгы Мәхмүд Габбас киләсе дүшәмбедә Гарәп Лигасы җыенында гарәп илләре җитәкчеләре белән киңәшләшкәнгә кадәр сөйләшүләрдән чыгу турында карар кылмаячагын әйтте. Моңа кадәр ул төзелешләрне тыю мөддәте озайтылмаса, сөйләшүләрдән чыгу белән янап килгән иде. Дөньяк Кореяда хакимияттәге Корея хезмәт фиркасының бүген ачылган җыенында Корея Халык Демократик Республикасы башлыгы Ким Чен Ир яңа мөддәткә генераль секретарь итеп сайланды. Аңа кадәр Ким Чен Ир үзенең кеше улы Ким Чен Унга һәм үзенең бер туган сеңлесе Ким Ген Хига генерал дәрәҗәләре бирде. Соңгы 44 елда беренче мәртәбә үткәрелүче бу җыенда Дөньяк Корея җитәкчелегендәге мөһим үзгәрешләр игълан ителер дип көтелә. Күзәтүчеләр фикеренчә, анда Ким Чен Ун илнең киләчәк җитәкчесе дип игълан ителергә мөмкин. Мексиканың көнбатышында сил төшеп 300ләп йортны җимерде. Фаҗига төнлә булган. Ул вакытта өйләрендә йоклаган йөзләрчә кеше һәлак булган дип фаразлана. Сил төшүгә төбәктә озак дәвам иткән яңгырлар сәбәпче. Молдовада президент вазифасын башкаручы Михаил Гимпу парламентны тарату турында карар чыгарды. Вакытыннан элек сайлау 28 ноябрьдә үтәчәк. Былтыр сайланган парламент инде 2 мәртәбә республика президентын сайлый алмады. Парламентны таратуга юл куймау өчен хакимият коалициясе 5 сентябрьдә конституцияны үзгәртү референдумы оештырды. Анда президентның бар халык тарафыннан сайлануы тәкъдим ителгән иде. Әмма сайлаучылар аз катнашу сәбәпле референдум нәтиҗәләре гамәли дип саналмады. Пакистан үз җирендә НАТОның сугышчыларга каршы хәрби чаралар үткәрүен илнең суверенлыгын бузу дип ризасызлык белдерде. Пакистан тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә Афганстандагы халыкара көчләрнең мандаты Афганстан чикләре белән чикләнә диелә. Шимбә көнне халыкара көчләрнең буралаклары Пакистан ягыннан чик янындагы афган хәрбиләрен утка тотучы сугышчыларга һөҗүм итте. Нәтиҗәдә 50ләп сугышчы үтерелде. Моннан тыш АКШның читтән идарә ителүче очкычлары еш кына Пакистан җирендәге сугышчылар ныгытмаларын утка тота.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акма булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Казан шәршәмбе кич узачак Рубин Барселона уйнына әзерләнә. Чаллыда Татарстанның яшь язучылары һәм шагыйрьләре җыелды. Бу һәм башка темалар Азатлыкта сәгать ахырына кадәр булачак. Бергә булыйк. Уфадан бүген мәдәният һәм сәясәт яңалыклары белән таныштырырбыз. Уфа опера һәм балет театры яңа сезонын башлады. Уфада Русия президентының Идел буендагы вәкиле булып китте. Рәмзи Тәбүләев булар хакында тулырак әйтеп сөйләр.
Россия президентының Волга буе федераль округындагы тулы хукуклы вәкиле Григорий Рапота Башкортостанга килеп китте. Уфа аэропортында кунакты республика президенты үзе каршы алды. Григорий Рапота Уфадагы 3-нче гимназия укучылары менен сурашуда инновацияларды үстерүгә чакырды. Халык инновацион фикерле белергә тиеш. Бул эште иһә югары уку йортунан түгел, мәктәптән үк башларга кирәктене Григорий Рапота. Хуңнан ул Уфа конгресс-холда Волга буе федераль округы канун чыгаруучыларының кәңәшмәһен үткәрде. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов икътисади үсеш министры Владимир Балабановка хөкүмәт әгъзалары һәм республикалагы башка чиновниктар эшмәкәрлегенең төп һөҗүмтәлелек күрһәткечләрен әзерләргә кушты. Эште баһалау критерийләре һәр чиновникның республика икътисадына, атап әйткәндә сәнәгатьте, сауда, төзелеш, транспорт, торлак, коммуналь хуҗалык өлкәһен үстерүгә индергән өлешеннән чыгып баһаланасак. Президенттың фикеренсә, эштең объектив күрһәткечләре генә кадрларга бәйле карарлар, шул исәптән чиновникларның биләгән вазифаларына яраклылыгы турында карарлар кабул итү өчен нигез була ала. Благовар районында ғәдәттән тыш хәл. Қойы төлегендә бер ир балсы һәм ҡом аҫтында тороп ҡала. Ғәдәттән тыш хәлдәр министрлығы вәкилдәре фажиға урынына һанаулы минуттарҙа ғына килеп етһә лә, уны ҡотҡарып булмай. 50 йәшлек Астат Мөхәррәмов 7 метрлык тәрәнлектә эшләй. Ике туған уға күтәрелеп бер аҙ ял итеп алырға ла тәҡдим итә. Әммә ул һүҙен һүҙ итеп эшләүен дауам итә. Шул ваҡытта балсыҡлы ер ишелеп китә. Фажиға шәһите Ләлә Мансурова.
Нәрсә эшләп җимерелгәндер, не знаю. Очень тяжелый случай был.
Астаттың ике туғаны көрәк менән ерде ташлап карай, әммә был һөҙөмтәһен бирмәй. Ҡотҡарыусылар 25 минуттан һуң килеп итә. Мәрхүмнең кәүҙәһе 8 сәғәттән һуң ғына ергә күтәрелә. Ҡотҡарыусылар әйтеүенсә, әгәр ҡойо ҡаҙығанда хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре теүәл үтәлһә, күңелһеҙ хәлдән ҡотолоп булыр ине. Республикала һаулыҡ һаҡлау өлкәһен яңыртыу программаһы ғәмәлгә ашырыла. Был маҡсатҡа федераль бюджеттан 15 миллиард сум аҡса бүленә. Улар тәүге сиратта район һәм ҡала дауаханаларының матди нигеҙен нығытыу һәм йыһазландырыуға тотоноласаҡ. Дәүләт Думаһы депутаты Сәлиә Мырҙабаева әйтеүенсә, аҡсаларҙың күп осраҡта төрлө сәбәптәр арҡаһында юғалырға яратыуын иҫәпкә алып, быларын тотоноуға ҡаты күҙәтеү буласаҡ.
Федераль бюджеттан бүленгән аҡсаның дөрөҫ ҡулланыуы һәм рациональ ҡулланыуы йүнәлешләре дөрөҫ алып барыламы юҡмы икәне беҙҙең экспертный совет менән тарафынан контролдә буласаҡ.
Азатлыҡ радиосы Уфа.
Архангель районында халық туқы хуғы хүнәрі негіздәрін үйрәну бойынса республика ейіні өтті. Республика халық ижад өзәге һәм Архангель районы мәдәниәт идаралығы ұйыштырған болсара халық кәсіптәрін заман сатергедуге арналды. Қасандыр Архангель районында урыстар яшәгән Орловка ауылына Ауырғазы районынан башқұртқыды Фәнисе Сәйфединова килен болып түші һәм урыс қатын-қыздарын балас хуғырға үйрәті. Дөньяны йылытау, биҙәү, кейіндереү бұрындан қатын-қыздың иңенә түшкән. Башҡорт халҡының декоратив ҡулланыу сәнғәтенең бер төрө булған туҡыу-һуғыу эше кейем-һалым, урын-ер ҡаралтыһы менән бәйле. Халыҡ оҫталарының ҡулы менән эшләнгән һуҡланғыс келәмдәр, аҫалы балаҫтар, таҫтамал шаршауҙар, кейем-һалым һәр халыҡтың ғорурлығы, ти Йәнсура районынан килеүсе Айгөл Бикәнова.
Кешеләрҙең эшләгәнен күргем килер ине, Миәкә районын күргем килер ине, Бишбүләк, Әлшәй райондарында күргә теләр инем.
Халық туқы-хуғы оҫталарының быуаттар буйы килгән һөнәри серҙәре, үҙенсәлектәре бар. Архангель районындағы һәр ауылда туқы-хуғыслар электән күп булған. Башҡорт ауылдарында туқы-хуғы урындыҡтары киңерәк, сөнки оҫталар балаҫты аҫалап һуҡҡандар. Балаҫ һуғы оҫтаһы Ләлә Фәйзуллина.
Тәкленең тирмәләрен, шунан һуң оҙоннар, аҙау тирмәләре, тәүкәстән шундай матур-матур балаҫтар китерәләр. Көмәрленән шундай балаҫтар килтерәләр. Балаҫ ҡына түгел, уларҙа һуғылған таҫтамалдар, һуғылған ашъяулыҡтар бар.
Ябай башҡорт ҡыҙының урыҫ ауылына килеп төпләнеүе бына ижадтың шундай төрөнә этәргес бирә. Хәҙер инде һәр мәктәптә, һәр музейҙа һәм мәҙәниәт йортонда халыҡ туҡыу-һуғыу ҡоролмаларын яңыртып ҡуйырға кәрәк. Джаз оттаһы Алик Киреев республика президентының мәҙәниәт буйынса кәңәшсеһе итеп тәғәйенләнде. Ул йәмәғәт башланғыстарында эшләйәсәк. Алик Киреев республикала джазды үҫтереүгә ҙур өлөш индергән музыканттарҙың береһе. Башҡортостанда тәүге джаз фестивалдәрен, донъя кимәлендә киң танылыу алған музыканттарҙың Өфөлә гастрольдәрен дә ул ойоштора. Американың иң яҡшы йырсылары проектыла бик үҙенсәлекле, сөнки тап ул республиканың джаз яратыусыларына донъяның билдәле музыканттары Шерон Кларк кеүек йырсылар менән яҡындан танышыу мөмкинлеге бирә. Алик Киреев менән Американан Шерон Кларктың яңыраҡ Өфлә үткән концертына республика президенты ла тамаша ҡылғайны.
А часто вы поете президентом?
How often you singing for presidents?
This is my first time. Second time. I think Bill Clinton.
Первый раз она для Билла Клинтона спела, но было so was big security, было очень много охраны, что я не смогла подойти к нему.
Сыңырау торна тағы сәхнә түрендә. Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры 73-нсе ижад миҙгелен ошо данлыҡлы тарихи спектакль менән башлап ебәрҙе. Сыңырау торна милли классиканың ынйыһы, тәүге профессиональ балет, тамашасылар күңелендә улы Зәйтүн Насретдинова башҡарған Зәйтүнгөл роле һәм йөрәккә үтерлек моңо менән һаҡланып ҡалған. Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры етәксе урынбаҫары Йәмил Әбделмәнов.
Был көндө ниндәйҙер тулҡынланыу менән көтөп алдыҡ. Беҙҙең тамашасыларыбыҙ ҙа беҙҙең театрыбыҙҙың спектаклдәрен һағынып көткәндер тип уйлайбыҙ. Шунан соң инде беҙ бына ошо бер аҙна буйына ошо беҙҙең республика йылына арнап.
Яңа сезонны бу атнада Муса Жәлил исемендәге Татар опера һәм балет театрыда ачты. Быйылгы программа һәм Татар операсы турында яҡын көннәрҙә Азатлыҡ тулҡындарында тулыраҡ итеп сөйләрбеҙ.
Азатлык радиосы.
Казан чаршамбы кеш узачак Рубин Барселона ойнына әзерләнә. Спорт белгечләре фикеренчә, Испания уенчылары узган ел җиңелү өчен ушаларга килгән. Рубинның баш тренеры Корбан Бердиев сүзләренә караганда, казаннар көчләреннән килгәнчә каршы торачак. Әмма бу уенның Рубин файдасына тәмамланачагын әлегә бер спорт белгече дә фаразларга җөрәт итми. Гадил Галәметдинне тыңлыйк.
Шәршәмбе Казан стадионында тарихи футбол матчы көтелә. Икенче ел рәттән Рубин такымы үз кырында дөньяның иң көчле футбол такымын Барселонаны кабул итә. Спорт белгечләре фикеренчә, Испания уенчылары узган ел җиңелү өчен уш алырга килә. Казаннар исә көчләреннән килгәнче каршы торачак. Әмма бу уенның Рубин файдасына тәмамланачагын әле бер спорт белгече дә фаразларга җирәт итми. Җиңүгә хәтта Рубин такымының баш тренеры Корбан Бердиев та ышанмый. Сишәмбе кич журналистлар белән очрашуда ул Рубиннең Барселона дәрәҗәсенә күтәрелүенә бик иртә булуын әйтте.
Барселона лучшая команда мира.
Барселона дөньяның иң көчле футбол такымы, шуның белән барысы да әйтелгән. Рубинга килгәндә исә узган ел белән чагыштырганда кайбер авырлыклар кичерәбез. Күп кенә уенчыларыбыз әле бер-берсен тыемларга өйрәнмәде. Ничек кенә булмасын, Рубин бөтен көченә уйнаячак. Әлбәттә, футбол инфраструктурасы буенча безгә Барселонага җитеп булмый. Барселонадагы футбол ул Россия футболының киләчәге, диде Бердиев. Рубин уенчыларын һәм җанатарларын ул бәйрәм белән котлады, чөнки казаннар өчен легендар Барселона уенчылары белән бер кырда уйнау зур бәйрәм, ди Бердиев. Спорт белгече Илнар Хаснуллин күңел Рубинның җиңүен теләсә дә, акыл белән моңа ышануы бик авыр ди.
Булар ике авырлык категориясендә уйный торган командалар. Рубин икенче еллардан чемпион калса да, Барселона яки Реал, Челси кебек гранатлар белән чагыштырылган команда булып өлгерә алмады. Әлбәттә, теге аяк акыл белән уйлаганда, Барселонаның зур җиңүгә ирешәсен фаразларга мөмкин. Күңел исереклеге белән уйлаганда, әлбәттә Рубиннең алга чыгасын, чыгуын көтәр идек. Әлеге дә баягы узган елгы матчларга әйләнеп кайтабыз инде. Рубин җиңде менә кунакта, бер кем дә китмәгән. Һәм тагы матчны теге очраклы дип кабул итүчеләргә җавап итеп, Рубин турында 0-0 уйнады. Икенче матчта. Барселона белән очрашуларда, бәлки әле Европада иң яхшы күрсәткечкә ирешкән командадыр да менә теге статистика белән чагыштырып карасаң инде. Чөнки 6 очканың 4-сен Рубин алды, 1-сен Барселона. Башка бер генә командаңа мен алсам да истинлек юктыр Европадагы мен.
Белгеч сүзләренчә, быелгы уенга узган елгысына караганда игътибар бермә-бер артык.
Барселона белән 40-лап, 50-лап шетел журналисты килде Испаниядан гына, әле Испаниядан тагын килде, бүтән илләрдән дә киләчәкләр бу бер. Икенчедән Барселона инде әлбәттә узган елгы өчен үш алырга килә. Моны алар ачыктан-ачык әйтмәсә, моны теге сиземләве авыр түгел инде, чөнки соңгы 2 елның Барселонаның искиткеч карьерасындагы иң зур теге хурлыклы җиңүләрнең берсе булды алар өчен. Өченчедән Барселона Испания җыелма командасының нигезен тәшкил итә. Менә алар бу ел бу җыелма команда Африкада дөнья чемпионы булды. Бу командага каршы уйнау тагын да кызыл карак булачак. Һәм соңгысы Барселонага каршы уйнау ул һәр команданың хаялы һәм 2 ел рәттән шундый футбол гарант турында әйтергә була, дөньяның иң көчле клубы туры килү. Бу чын бәхет өзің ішімді шылай ғана.
Чемпионнар лигасында Рубин 6 уен үткәрергә тиеш. Беренче очрашуда Казаннар Данияның Копенгаген такымына оттырды инде. Шуңа күрә Барселона белән очрашу алдыннан Рубин уенчыларының кәефе бераз төшкән, әмма уен төрлечә тәмамланырга мөмкин дип белгеч.
0-0 булса, бу бик яхшы нәтиҗә. Демәк, бу очрашуда Рубин көчле дигән сүз түгел, ә испаннар Корбан Бердиевның ребусын тагын шиш алмаган дигән сүз. Чөнки физик һәм осталык ягыннан испаннар безгә бер баш өстен. Һәм бу 0-0 бар тик Корбан Бердиевның әпәтне шул ребус төзеп, көндәшләрнең башын катыру гына шул гына булачак. Ничә булса бу Корбан Бердиевның җиңүе, Рубин җиңсә бу бөтен Татарстанның җиңүе, Барселона җиңсә бу табигый нәрсә.
Очрашуга 2 көн кала Барселона уенчылары Казанга килеп, Мираж кунакханәсендә урнашты. Барселонаның баш тренеры Гвардиола узган ел белән чагыштырганда быел Казан стадионына күнегү өчен 2 көн алган. Спорт белгечләре сүзләренчә, испаннар Казан такымы белән очрашырга ныклап әзерләнә. Кайбер белгечләр Барселонның Рубин катнашындагы уеннарны видеога төшереп, Бердиев тактикасын өйрәнде ди.
Рубин белән Барселона Казанда иртәгә кич уйнаячак. Иң соңгы хәбәрләрне һәм уен нәтиҗәсен сез Азатлыкның интернеттагы сайтыннан белә аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1995 елда Шаллы язучылары Жумга кишләре исеме белән әдәби кишләр оештыра башлаган иде. Беренче вакытларда анда өлкән яшьтәге тәҗрибәле язучылар үз сүзләрен әйтте, яшьләр дә катнашты. Кишләр тукталып калды, әмма бөтенләйгә түгел икән. Узган ел Шаллы яш иҗат кешеләрен кабат барлый башлады. Жумга кишләре хәзер Шаллы кысаларында гына түгел, бөтен Татарстан күләмендә оештырыла. Соңгы шундый кишләрнең берсендә Гафиулла Газиз булып кайтты.
Әлеге кишәләрне уздыруда, оештыруда язучы һәм Кымыш Кыңгырау газета баш мөхәррире Факил Сафин башлап йөри. Әлеге гамәле белән Факил әфәнде Шаллыда гына түгел, Татарстан күләмендәге яш иҗат кешеләрен туплап, аларны зур мәйданга чыгарырга умтыла. Әлбәттә, аның максаты яш язучы һәм шагыйрьләрне бергә туплау, аралаштыру, шуның белән үсеш юлына этәрү.
Жумга кишәре чишмә башлары инде 90-нчы еллар урталарында ул зурлап безнең Шаллы шәһәрендә үткәрелә башлаган иде. Ул зур әдәби музыкаль кишәләр, бигрәк тә безнең инде Касетна залында үтә торган Вафира Гыззатуллина, Илдар Юзиев, Газил Валиев, Туфа Миңнуллин белән бик күп шундый зур шәхесләребез белән кишәләр үтте. Инде менә шу соңгы 5 ел элегрәк ничектер ул сүрелебрәк калган иде. Һәм инде шәһәр мәгариф идарәсе начальнигы буйрыгы нигезендә безнең шәһәребездә рухи мирасы өйрәнү төбәк фәнни методик үзәге төзелде. Һәм инде менә мондый кичәләрне тергезеп җибәрү безгә бурыч итеп куелды. Шәһәребезнең төрле мәдәни учакларында, мәгариф оешмасы учакларында дип әйтәк инде.
Җомга кеше очрашулары яңартылган. Аның эчтәлеге, аның рәвеше нинди? Факил Сафин бу сорауга да ачыклык кертте.
Әдәби музыкаль кичәләр формасында да була ул, ул конференцияләр формасында да була. Һәм инде без монда укытучыларны, актив иҗат итүче укучыларны студентларны чакырабыз. Бу бигрәк тә шу балаларның иҗатларын активлаштыру, укытучыларга бүгенге әдәби процесс турында сөйләшү, әңгәмәләшү, фикерләшү өчен кирәк. Һәм инде без менә шу кичәләр үткәреп, конференцияләр үткәреп, үзебезнең тамашачыларга, үзебезнең укытучыларга, мөгаллимнәргә, балаларга рухи ниндидер бер байлык бирәбез дип уйлыйм.
Менә шушы бит инде сезнең шушы җомга кичләрендә яш язучылар, яш иҗат кешеләре дә катнаша. Хәтта менә Казаннан, Түбән Камадан, Алабугадан да киләләр инде. Ә менә шушы яш иҗат кешеләренә менә шушында җыелып сөйләшү нәрсә бирә?
Яшьләргә бу бик күп нәрсә бирә торгандыр дим. Чөнки менә иҗат иткән кеше буларак әйтәм, иң мөһиме аны тыңлаучы булуы. Үзара аралашулары аларның. Монда әйт без ни кадәр менә шушы төбәкләрдә ни кадәр яшьләрне бергә китереп, үзара аралаштырабыз. Менә бүген дә монда безнең Шаллы яшь язучыларда, Шаллы балаларда иҗатта, алар Казаннан килгән безнең урыннан артык яшь шагыйрьләребез, драматургларыбыз, Луиза Янсуар, әйтик, Рүзәл Мөхәммәтшин, Рүзәл Әхмәдиев, Лилия Рибаш, Эльвира Хадиева, һәм башкалар, һәм башкалар. Шулар белән бергә үзебезнең Шаллыдагы иҗат кешеләрендә бергә берләштереп, без үзара аралаштырып, фикерләштереп, аларга ниндидер бер илһам каратып куябыз бит. Һәм инде билгеле, алар бер-берсен тыңлап, берсенең берсе иҗатына бәя биреп, үзләренә бик күп нәрсә алып китәләр.
Шаллыда яшәүче Фидаил Мәҗитов берничә шигырь җыентыгы чыгарды. Ул Казанда, Түбән Камада һәм әлбәттә Шаллыда узган әдәби кичәләрдә бик теләп катнаша. Фидаил белән кыска гына әңгәмәдән өзек.
Әлеге кичәләр безгә очрашып, үз иҗатларыбызны уртаклашырга, әдәби тәҗрибәләрне уртаклашырга зур мөмкинлекләр бирә. Әлеге кичәләр киләчәктә дә шундый матур булып, ошалап, гөрләп үтсеннәр иде.
Менә бит инде монда яшь язучылар, яшь шагыйрьләр дигәч инде ул яшьләрнең инде кайсы берсе кияүгә чыкмаган, әле менә син үзең дә өйләнмәгәнсең. Менә шушында инде мәхәббәт турында серләшүләр дә буламы менә шушы яшьләр арасында?
Әлбәттә, инде монда гади шигырь укулар гына түгелдер. Яшьләрнең инде аларның хыял дөньясы зур. Алар монда очрашып, үзара аралашып, дуслашып, үз парларын да, үз дусларын да табарлар дип өметләнәм.
Луиза Янсуарның шигырьләре татар матбугатында даими күренеп тора. Бүгенге татар яшьләренең Шаллыдагы очрашулары хакында Бу ұшарашуларының ижатқа болған иғынтысы турында Луиза Озатлыққа да сүйләді, һәм яңа шиғырын да жеткерә.
Луиза менә синең дә яшьләр арасында да халык арасында танылып килгән яшь шагыйрә дип әйтәләр инде. Менә шушы Шаллы җирлегендәге очрашулар сиңа нәрсә бирә иҗади яктан?
Без Шаллыга беренче тапкыр гына килүебез түгел. Без менә шушы состав белән, шушы яшьләр белән инде узган ел килеп, җимга кешеләрендә катнашып киткән идек. Быел да бик рәхмәтле без чакыруларына. Узган елгы тәсирләр әле һаман да күңелдә саклана. Инде быел без яңа состав, шулык состав белән, ләкин яңа кешеләр дә өстәлде монда. Бу инде безнең әдәбиятыбызда барган яшьләр арасында, әдәбиятка килгән яшьләр арасындагы ниндидер үсеш, эволюцияны да күрсәтә торган әйбер дип уйлыйм мин. Чөнки әгәр дә әдәбиятка яңа кешеләр килеп тора икән, аларның шигърияте халыкка, әдәбияты, аларның язган иҗатлары халыкка килеп җитә икән, димәк, ул очракта аның ниндидер язучының, шагыйрьнең ниндидер үзенә күрә бер миссиясе дә үтәлгән кебек дип уйлыйм. Нәрсә бирә дигән вакытта шагыйрь сәхнәгә чыгып сүзен җиткерә алса, аны борчыган проблемаларны, аның өчен актуаль булган мәсьәләләрне үз халкына җиткерә алса, ул аңарда аваздашлык таба алса, ул үзенә ниндидер рухи туену, үзенә үз өчен канәгатьләнү хисе дә аладыр бәлки. Һәм шул вакытта миңа калса, бу яшьләрне нәкъ менә шушы чорда иҗатларының чәчәк аткан вакытында, үзләренең иҗади рухларының иң югары ноктасында булган вакытында күреп калу Шалы тамашачысы өчен дә кызыклы булыр дип уйлыйм. Чөнки һәркем Казан сәхнәләренә килеп, һәрбер кеше дә күреп тора алам.
Луиза менә инде азаттык тыңлаучыларын үзеңнең бер яңа шигырың белән дә таныштырып китсәң иде.
Кирәкме артыгы һәм киме сүзләрнең? Тын торыйк җиһанда бер мизгел. Мин синең үтәли карашың күтәреп күзләргә керәмен гел сизгер. Хәтерне уятып кабынган утларда каһәрле көннәрем күк төтен. Торсынма, ханжардан үткен ул үткәннәр, синеке, минеке, бер бөтен. Җиләр әрнүле йөрәгең көскерсә, ярасын яңартып сулыга. Артыгы һәм киме кирәкми, син минем, табылган язмышым, шул гына.
Әлбәттә, Шаллыдагы җомга кешеләре болай зурдан кубып, район, шәһәр иҗат кешеләрен кузгатып, елына 2 яки 3 тапкыр узачак. Соңгы кичәдә Татарстаннан читтә яшәүче яшь шагыйрь һәм язучыларны да чакыру фикере әйтелде.
Шаллыда узган җомга кичендә безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Оренбург өлкәсенең Сарученский районында бер генә татар авылы бар. Ул Актау авылы. Сентябрь аенда авыл үзенең 220 еллыгын бәйрәм итте. Бу бәйрәм уңаеннан авылда төрле чаралар оештырылды. Актауда туып үскән Илгиз Кәлүш 40 ел буена Самар татарларының Ялкынлы яшьлек исемле җыр-бию шигърият ансамблен җитәкли. Илгиз әфәнде үзенең ансамбле белән туган авылының юбилеенда концерт та биреп кайтты. Кайткач, аның белән безнең хәбәрчебез Шамил Баһаутдин очрашып сөйләште.
Актау егете Илгиз Кәлүш, техник фәннәр кандидаты, гомеренә хәрби конструктор булып эшләде. 40 ел буена Ялкынлы яшьлек ансамбле белән җитәкчелек итә һәм бу ансамбль җыр-бию шигърият асылларын эченә ала. Илгиз әфәнде үзенең ансамбле белән туган авылының юбилеенда концерт та биреп кайтты. Илгиз әфәнде, Актау татарларының чыгышы кай яклардан?
Актауның беренче кешеләре бүгенге Татарстан якларыннан. Бабайлар урынны сайлап белгәннәр, әкияти табигат, авылның төньягында куе урман, көньягында бозаулык еласы, авылны таушыклар кочаклап тора, күлләр, чишмәләр, күлләрнең исемнәр дә матур, тирән күл, тавык күле, казан күле.
Казан күле рухи мәркәзебез белән бәйләнгәнме, әллә башка мәгънә салынамы?
Юк, аның формасы аш пешә торган казанны хәтерләтә.
Күлләр күп булгач, балалар бу мәшәкатьләнмидер инде авыл халкы?
Менә шунысы куанычлы, мин белгәне генә дистәгә якын буа. Алар исемнәре дә Мәрзия, Тыбай, Тимерче, Штапан, Стенягин, Зур Кышлар, Урманче, Абдулла, Акташлык буалары.
Елгалар, буалар сакланган җирдә чишмәләр күп була гадәттәгечә. Сездә дә шулаймы?
Бик тә кувалар. Алексей, Урманче, Сихри, Пак, Мулла, Абдулла, Юныс, студент исемле шишмәләр. Ә менә шишмәләрнең иң яктаклысы зур шишмә санала. Авылга нигез салган көннән башлап, халык аннан су эчә.
Шишмәләр күп, суның тәме буенча алар аерылмы, юкмы?
Менә авылдагы шушы сигез шишмә арасында иң тәмлесе урман шишмәсе диләр. Шишмәләрнең күп булуы авыл тирәсендә тавышыкларның күп булуындадыр инде.
Авылның табигаты сыкланырлык, һәм менә кешеләр турында ни әйтер идегез?
Асыл ирләрне ике вазиха юк иткән, репрессия һәм сугыш. Атылбари Батталов Троицк мәдрәсәсендә татар әдәбиятының атаклы классигы Мәҗит Гафури белән дуслаша. Соңрак Атылбари Батталов Каһира университетын тәмамлый. Исмагыйл Гаспринск белән эшли, Оренбургка кайткач Бахыт гәзитенә һәм Шура журналларында эшли, Алимҗан Ибраһимов һәм Дәрдмән белән дуслаша. Бары Батталов 1909 елны Актауга беренче мәртәбә Тукай китапларын алып кайта. Садри Максуди, Йосиф Кокюралар белән иҗат итә. Хакимият тарафыннан кысырыклауларга төз алмыйча, баштан Финляндияга, аннан Төркиягә юл тота. 89 яшендә Стамбулда вафат була. Авылдан чыккан дахиларны санау күп урын алыр иде. Вакыт уйлап куясың, ничек түзгән бу татар югалтулар чамасыз.
Сыкланғыч табигат, горурланырлык нәсел горурлар. Аның киләчәге бар дип уйлыйсызмы бүген?
Аның киләчәге булыр дип ышанасы килә, Шамил.
Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Төркиядә яңа уку елы башланды. 3 айлык елдан соң 16 миллион төрек укучысы һәм 600 мең укытучы яңа мәгариф елын ачып җибәрде. Әмма яңа уку елында яңа бер имтихан нәтиҗәләре буенча мәктәпләргә билгеләнә алмаган укытучылар проблемасы һәм моның нәтиҗәсендә барлыкка килгән укытучыларга кытлык үзен ел буе сиздерер сыман. Бу хакта тулырак әйтеп Райнур Шакир сөйли.
Азатлыкта Төркия авазы. Бар дөнья балаларында булганы кебек, төрек укучылары өчен дә сагынып китеп алына торган җәйгә каникуллар Төркиядә бу атнада тәмамланып, дүшәмбе көнне яңа 2010-2011 елгы уку елы башланды. 16 миллион укучының 1 миллион 226 миңе әле тәүге мәртәбә мәктәп ишекләрен ачып керде. Аларның уку системасы быелдан башлап моңарчы булган системадан үзгә булачак. Чөнки атналык 30 сәгатькә тең дәрес сәгате быелгы уку елыннан 25 сәгатькә калдырылды. Бу исә аларга тагын да күбрәк социаль һәм иҗтимагый тормышка җайлашырга мөмкинлек бирәчәк. Гамәлгә кертелгән Төркия мәктәпләрендәге яңалыклар булар белән генә чикләнмәй. Җәмгыятьтә күптәннән бәхәс темасы булган мәктәпкәчә белем бирү өлкәсендә дә шактый үзгәрешләр кертелде. Әйтик, мәктәпкәчә белем бирү системасы кертелгән вилаят саны 32-дән 57-гә җиткерелде. Шулай итеп, мәктәпкәчә белем алудан файдаланучы төрек балалары саны 980 меңнән 1 миллион 100 мең укучыга артты. Белгечләр моны Төркиянең мәгариф өлкәсендә дә Европа берлеге стандартларына туры килергә тырышуның бер нәтиҗәсе дип саный. Барлык әлеге уңай күренешләргә һәм тырышлыкларга карамастан, быелгы уку елы үзе белән кайбер җитешсезлекләрне дә алып килде. Төрек мәгариф өлкәсендә электендә булган иң зур проблемаларның берсе ул да булса укытучылар җитешмәү. Ел буе куе бәхәсләр тудырган КПСС дип аталган укытучыларны эш урыннарына билгеле торган имтихандагы хилафлыклар аркасында аларны эш урыннарына билгеләү вакытлыча кичектерелде. Нәтиҗәдә бу оешманың җитәкчесе үз эшеннән китергә мәҗбүр калды. Бу проблемага чишелеш табу максатыннан контрактлы укытучыларны эшкә җәлеп итү юлы да сынап каралды, ләкин бу чарада мәсьәләне тулысынча чишә алмый. Хәзерге вакытта соннары 10 меңнәр белән исәпләнә торган башлангыч сыйныф укытучыларына ихтыяҗ булу күзәтелә. Төркиядәге яңа уку елы нинди үзгәрешләр алып килде? Мәктәп дәреслекләрендә нинди яңалыклар бар? Төркиянең Европа берлегенә омтылуы мәгариф системасына ничек тәсир итәчәк? Бу сораулар белән Истанбул шәһәрендә эшләүче, үзе дә Төркия югары уку йортларында белем алган һәм хәзер инде үз кызын төрек мәктәбенә укырга җибәргән милләттәшебез Алмаз Мифтахов белән әңгәмә кордык.
Алмаз әфәнде, быел сезнең кызыгыз Иделбикә Төркиянең Истанбул шәһәрендә 1нче сыйныфта укый башлады. Шушы уңайдан бу шәһәрдәге белем бирү системасы һәм гомумән Төркия шәһәрләрендәге белем бирү системасы белән кыскача таныштырып үтә алмассызмы?
Төркиядә уку системасы соңгы елларда бик нык, бик зур үзгәрешләрдән үтте. Türkiye'de Amerika oku okutu sisteması alıngan idi. İki semestrga bölüp balalarını bir yıl boylap okutalar. Okullar bizde bulgan gibi birinci sentyabrda tugel sentyabrın ortalarında başlanıp yılının ahırında bite. Ondan sonra iki adına yoldan sonra kabat başlanıp yılının azaklarına taba bitip bara. Ayırma bularak oku sistemasında kızgı hem yazgı kanikullar Türkiye'de bulmayız. Hem şuluk vakıtta sonu yıllarda başlangan yaxşı bir özgeriş var. O da balalarını birinci sınıftan aldan başlangıç sınıfında okutu. Alarını mektepke hazırlav, alarını alfabet bilen tanıştıru, alarını mektep bilen tanıştıru başlanıp gitti. Türkiye'de balalar sanı bir kıp. Umumen Türkiye'nin 20%'ı yani 16 milyon bu yıl mekteplerde okuy başladı. Oku sistemasındağı ikinci özgeriş ise Türkiye'de sonu yıllarda devlet hem şahsi mektepler arasındağı son yağının kimi yani devlet mekteplerinin ezeyi ve şahsi mekteplerinin kubeyi buldu. Şahsi mektepler son vakitte okunu da ikinci bir sistemi bu inşallah bara başladılar. Mesela onların üstün bulgan yaklarına taba balalarını okuta başladılar. Mesela sengat yağı küçülerek bulgan balalarını sengatke tabatın okutu. Kritik sport yağı küçülü bulgan balalarını sportka yakınlaştıru.
Son yıllarda Türkiye mektepkeşe bilim bürüge zor ihtibar kuşete başladı. Biz sizden özünüzü eğitip gittiniz. Bana bu kızınız mektepkeşe bilim olganda nindi özgerçer yaysa problemler bilen uçuraşuğa turuk illa alarında anlatıp gitseydiniz.
Türkiye umumen kapitalist bir il. Türkiye'de oku elbette bir kıybat birincisi. Etik devlet mekteplerinde kitaplar Sovyet YSRS sistemasında bulan kibik buşlay verilmey. Bütün kitaplarına etiyen iler olarak iş bulaydı. Son vakitlerde onu özgertiler. Devlet Mağrifet Ministerliği bu kitaplarını uza ala başladı. Uza ezirlettire başladı. Hem balalarga bile başladı. Ondan sonra ikinci onlar yağı elikide vakitler Türkiye'de balalar mektepke yürgende üzleri yanında etik aşamlıklarını alıp gileleriydi. Umumen sağlık yağından koraganda balalar için bu onaysız bir nesil. Çünkü üzleri yanında alıp gelen evirler. Onların bir gün içinde aşağıdaki işli azık tülük procentlarının baritik bir neçe procentini alaydı. Son vakitlerde devlet aşhaneler ya ise yerdem ya ise başka cizlerle anlaşıp balalarga bu onayda yerdem ite başladı.
Üzerinizde kup yıllardan birli Türkiye'de yaşaysız. Ondaki üzgarışlarını bir iki yoksa size sizler. Türkiye yıldan yıl gün batış kataba yöneler. Bara bu yöneliş mektep dersliklerinden inçik sizler.
Elbette sizler. Son vakitlerde Türkiye etik iski sistemasının bir nok tenkitli başladı. Bu bir konu aynı nersi. Çünkü tenkitlisi bir kut noktası var idi. Mesela birincisi, bunların birincisi debate memberisi mektepke barışı balılar için yol probleması. Eytik, biz İstanbul'da yaşayız. Biz İstanbul bir zor şahar. Fiber mekteplerin bilen iler arasında distansiyalar bir zor bula. Balar belki uz vaktinde koralmagan. Şunun için balalar fiber vakit bir yeyse iki transport bilen mektepke barışı iş bulalar idi. Son vakitlerde mesela mekteplerde servis digen mikro avtobuslar bilen iyiden mektepke kadar alıp baru. Hem dersler bitkenden son kirilerini alıp kaytu şaraları karaldı. O bir gün aynerse. Bunun dışında sport mesela. Sportka bir zor ahemiyet birilmiydi. Son vakitlerde mekteplerde yüzü dersleri kubeydi. Eğer de üz mektebinde yüzü baseyini bulmasa da balalarını başka baseyinler gajibereler. Sport mektepleri, sengat mektepleri kubik yönelişler var Türkiye'de.
Olmaz efendi, Türkiye barımızda bilgene bir şey dünyevi devlet. Emine şu devlet dersliklerinde din dersleri gümümen neçe procentini alıp dara?
Bik bu da son vakitlerde tenkit aslında tıratırgan sıralarının birisi. Elikten din dersi bütün balalar için mecburiydi. Bütün balalar alırga tiyişiydi din dersi. Lakin bildiğiniz şey Türkiye'nin köpçülüğü Müslüman bulsa da Hristiyan balalar da var. Onun dışında İslam dininin içinde türlü mezheplerde bulgan balalar da var. Hem bu yaklardan tenkitler kildi. Bundan sonra din dersleri nişik bulaşak. Din dersleri okutulsa İslam gına okutulmasın. Balalarga şuluk vakitte başka dinlerde dinler tarihi okutulsun. Fiber mekteplerde onlar balalarının YSTN'lerinin üst kararlarına kaldırılgan. Lakin kupçilikte birile din dersi. Kup mu kulemi deysek kulemi son vakitte kuptugül. Din boyunca okurgat ilegen balalar ayırım din mekteplerine boralı olalar. Din derslerinde ise kupçilikte yöneliş türlü dinlerinin tarihi nanlatudan gıybere. Hem kupçilikte son vakitte şulkin batış Avrupa standartlarında okutuluğu varlık akildi. Lakin elbette Müslümanların kupsanada buluğu dinler tarihi arasında İslamlı kubu бирәт үйрәтү барлыкка килә.
Күптән түгел генә Төркиядә референдум булыбызды. Аның нәтиҗәләре мәктәпләргә ничек тәсир итәр икән?
Референдум әлбәттә сәяси бер референдум иде. Бик күптәнге конституцияны үзгәртү турында иде. Күбрәк сәяси характердә бер референдум иде. Белгәнегезчә, 82 елда кабул ителгән конституция гаскәри идарә тарафыннан барлыкка китерелгән иде. Ул вакытта референдум белән кабул ителгән иде. Үзгәрешләре ничек булыр? Әлбәттә референдум хәзердә шул ук вакытта хәзердән үк үзгәрешләр барлыкка китерәчәк дигән нәрсә юк. Әлбәттә үзгәрешләр булачак, ләкин алар кыска вакытта түгел, урта һәм узын вакытта булачак.
Азатлыкта Төркия авазы.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.